Реактивно.
Съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет, е гост в студиото на Дарик. В седмицата, в която политиците отново говориха много за съдебната власт и отново обсипаха с призиви главния прокурор да освободи поста си. Даже видяхме и букет цветя, с които Иван Гешев пък посрещна новата министърка в правосъдна министърка във Висшия съдебен съвет. Цветя, които тя прие с думите, че обвинител номер едно трябва да си подаде оставката. На фона на тази картина посреща ми ще водим този разговор. Здравейте и добре дошла в нашето студио.
Благодаря ви.
Как да си представим съдебната реформа и изобщо това, което планират да правят новите управляващи, ако гледаме техния календар с заявки? Основното, което чуваме, е призива за оставка към главния прокурор. Очевидно, нали, той този призив е много отдавна, не се отговаря с това искане на този призив
действие.
С оставка. И затова някак си между желаното и реалността разполагам нашия разговор.
Подаването на оставка от главния прокурор изглежда от процедурна гледна точка най-лесния начин. Да бъде той отстранен от поста, който заема. Дали той ще го направи, никой не може да каже. Вероятно и той самия не е наясно. Поне такива индикации дава. Макар че напоследък заговори, че при някакви условия, които изглеждат, нали, неосъществими, но при някакви условия и би подал...
Ако пречи на работата на прокуратурата...
Точно така, да. И ако цените на тока се променя, смисъл, ако от неговата оставка зависи цените на тока...
Да, на хората.
Вчера спомена и за климатичните промени. Нали, това е в неговия стил. Но така или иначе, до съвсем скоро не се допускаше дори в неговото говорене изобщо възможността за подаване на оставка.
Но... Този път поне я изрече тези.
Да, може би на шега, иронично, да. Но така или иначе има изричане.
Идеята ми беше с този въпрос, не трябва ли ясно да се каже на българите, че тази работа с исканата оставка не зависи основно и най-вече от политическата воля, а уви от процедури и най-вече, освен от неговата лична воля, и най-вече от кадровия орган в съдебната власт.
Всъщност подаването на оставка зависи от неговата лична воля.
С оставката,
как,
да.
Волята му ще бъде мотивирана е съвсем различен въпрос. Така или иначе, вероятно, непрекъснатото повтаряне подайте си оставката е част от процеса по мотивиране, каквото и да означава това. Иначе в закона на съдебната власт има процедури за предсрочно освобождаване на така наречените трима големи, двамата председатели на върховни съдилища и главния прокурор, които, за съжаление, не са съвсем изчистени като процедура, включително като правомощия за иницииране на тези процедури. Знаете, пред Конституционния съд е висящо едно производство, което трябва да даде отговор на въпроса дали може правосъдния министър да иска предсрочно освобождаване на главния прокурор. Това е по повод на внесеното през лятото искане за отстраняване.
Да.
Точно така, от бившия правосъден министър тогава, Янаки Стоилов. Аз се надявам Конституционния съд скоро да даде отговор на този въпрос, защото се твърдеше вече от бившия правосъден министър господин Демерджиев, че той е събрал голяма папка с основания за предсрочно освобождаване. Междувременно той внесе едно такова искане до прокурорската колегия за предсрочно освобождаване, по което имаше някаква форма на произнасяне тази сряда на заседание на прокурорска колегия. То беше върнато, вероятно ви е известно, беше върнато на министъра с едни, бих казала, иронични подмятания да бъде прочетен внимателно закона. Дори самия главен прокурор вметна, докато един член на колегията диктуваше решението, той вметна да изпратим протокола от заседанието с образователна цел. И в крайна сметка това предложение беше върнато на министъра. По мое виждане това изобщо не следваше от законовите текстове, които са приложими. Сега то е детайл, който е елемент от административния процес, но така или иначе е приложим и тук. Ако едно предложение, с което е сезиран административен орган, има някакви неясноти, неточности, нередовности, се наричат на юридически език, това, което административният орган, в случая Висшия съдебен съвет като пленум или като колегия, съответно прокурорска колегия, трябваше да направи, е да даде указания на подателя, в случая на министъра на правосъдието, да отстрани тези нередовности, т.е. да се посочи какво не е ясно, дали дати, имена.
А не да го върне като цяло.
А не да го върне направо. И след това, ако в указания срок не се отстранят тези нередовности, следва една процедура, която се нарича връщане. Този акт обаче, който се постановява и представлява връщане на искането, с което е сезиран административния орган, подлежи на обжалване пред съда. И съда там се произнася по въпроса дали действително е имало някакви нередовности, които пречат за разглеждане на искането, дали правилно е процедирано, дали пък после са отстранени и така нататък. Нищо подобно не се развива в случая. А другото нещо, което се изговори в сряда на заседанието на прокурорската колегия, беше, че прокурорската колегия не е компетентна да се произнесе по дисциплина. Производство срещу главния прокурор, съответно и срещу председателите на върховните съдилища. Те, знаете, са сходни процедурите, идентични на практика в тази част. В този случай пък, когато един административен орган е компетентен да се произнесе по искане, с което е сезиран, той е длъжен по силата на закона да го препрати на компетентния орган. И това изобщо не е случайно. Първо, заради това, че администрациите в по-голямата част от случаите са длъжни да действат служебно. На следващо място с това се запазват определени срокове, както в този случай, така и в други случаи. Дисциплинарните производства се образуват в законови срокове, които течат от определен момент, така наречената давност. И когато е сезиран органа с едно искане, този срок се спазва от момента на нередовното сезиране, т.е. до некомпетентния орган. И това не се случи в конкретния случай. Сега въпрос на време е да видим как ще процедира министъра на правосъдието по това искане, дали ще има друго подадено и така нататък. Но въпросът стои както с дисциплинарното производство, което е, аз съм абсолютно убедена, че е регламентиран в закона на съдебната власт и то е допустимо производство не само за изборните членове на Висшия съдебен съвет, но и за членовете по право. И това нещо беше въведено съвсем ясно с измененията в закона на съдебната власт от 2015 и 16 година, предишната така наречена недовършена реформа.
Изслушах ви, защото тази процедура, макар и по-сложна за ушите на някои от слушателите ни,
давам
е важна и пунктуална
това, да.
И трябва да се обясни, защото те, нали, много от тях ще си кажат, внасят някакви правосъдни министри искане за предсрочно освобождаване, нещо там се замотава и с Висшия съдебен съвет и в крайна сметка се отбива. Въпросът е в това, доколко и как този план, който очерта вече на няколко места публично, новия правосъден министър, за смяна, така популярно да го наречем, на главния прокурор до края на идната година, е реалистичен. И минава ли задължително това през смяна на Висшия съдебен съвет? Всъщност това е една смяна, която тя по закон предстои, защото изтича мандат.
Точно така. Няколко неща ме попитахте. Аз само искам с две-три изречения да довърша предишната тема. Първо, давам си сметка, че темата е сложна за широкия слушател. Тя е юридическа, така, тя е изключително специфична и сложна и за голяма част от юристите. Не напразно, всъщност, нито една такава процедура изобщо не е реализирана до сега в България, както за председател на Върховен съд, така и за главен прокурор. Обаче, говоренето, образно казано, ангро, също не върши работа.
Да.
Заради това, съжалявам, ако съм изпаднала в някакви подробности, но както в повечето случаи, дявол е така в детайлите. Процедурата е сложна, има в нея правила по закон, има текстове конституционни, които подлежи да се тълкуват, така че е въпрос на време да се разреши тяхното прилагане, т.е. да е ясно как ще се прилага закона. И сега на въпроса дали отстраняването на главния прокурор или най-широко да го наречем на напускане на смяна. Иван Гешев, смяна от този пост, защото в това се включва и възможното подаване на оставка. Дали непременно е свързано с смяна на Висшия съдебен съвет? Първо, според мен, не е. По общите правила не е свързано с това. Другият въпрос е, че на практика аз не вярвам много да има реална възможност този Висш съдебен съвет, който с едно много голямо мнозинство от 20 члена, два пъти беше потвърден избора, всъщност го избра преди малко повече от 2 години.
Четирима бяхте, които...
Четирима души и при двете гласувания, да, така или иначе по 4 човека не гласуваха и двата пъти, но 20 души, от тях, да речем, към настоящия момент няма четирима вече във Висшия съдебен съвет, даже петима. Един, за съжаление, си отиде от този свят, но петима от онези 20 вече не са в Висшия съдебен съвет, три от местата все още продължават да не са заети, двама в съдийска колегия, един в прокурорска.
Иначе казано, този състав на ВСС е малко вероятно да...
Малко вероятно е, да. Въпреки това обаче... Аз презумирам, че колегите спазват закона, че го прилагат, тълкуват в съответствие с точния му смисъл, с неговия дух и така нататък. Ако в крайна сметка бъдат извадени данни, подкрепени със съответни доказателства, които да установяват извършени дисциплинарни нарушения от главния прокурор. Или евентуално, както се твърди, включително и вчера, оня ден имаше публикации с твърдения за извършено от него престъпление. Ако тези неща бъдат установени по съответния ред, установят се с писмени документи, аз не съм убедена, че членовете на Висшия съдебен съвет, включително тези, които преди 2 години гласуваха за неговото избиране, да, не биха могли да променят начина, по който гласуват. В крайна сметка те са гласували за неговото избиране при едни фактически обстоятелства. Ако действително бъдат извадени тези данни, защото се твърди за наличие на писмени документи, включително свидетелски показания и така нататък, бъдат предоставени, описани надлежно, ясно представени. Аз не изключвам възможността членовете на Висшия съдебен съвет да променят начина, по който гледат на фигурата на този конкретен главен прокурор и съответно да го изразят в гласуване, в една процедура или за дисциплинарно наказание или за отстраняване по общия ред, който е за тримата големи. И сега за сроковете. Това е много така... пренебрегвана тема. Говори се за смяна. Ние вчера също получихме така покана от министъра на правосъдието да подадем оставка. Аз поне така я схванах. Всички членове на Висшия съдебен съвет. Никой обаче не говори по въпроса какво се прави, ако случайно утре се случи да...
Вие подадете една колективна оставка.
Какво се случва с всички въпроси, които Висшия съдебен съвет има правомощие да разрешава и е единствен, който може да го прави.
Всъщност мандата ви е до 3 октомври.
Мандата изтича 3 октомври следващата година, което е след малко повече от 9 месеца. Всъщност...
Кога трябва да бъде избран нов?
Да, това щях да кажа. Според сегашните разпоредби, които действат към настоящия момент в Закона за съдебната власт, процедурата за избор на следващ Висш съдебен съвет трябва да бъде открита между 8 и 6 месеца от изтичане на мандата, което означава между 2 февруари и 2 април трябва да бъде открита процедурата, което е след датата 2 февруари, е след месец и половина. На тази дата може да бъде публикувано решението за откриване на процедура, там да се одобри хронограма и да се започне процедурата по избор на членове от професионалната квота и на членове от парламентарната квота. Тоест, предсрочното освобождаване е малко безпредметно. Да. Би могло да се постигне, да речем, за 2 или 3 месеца. Още повече дори да се стигне, това е правено, разбира се, в България, поне на два пъти, дори да се стигне до предсрочно прекратяване на мандата, трябват поне 2 месеца при най-бързо развитие на обстоятелствата, да, за да бъде избран нов Висш съдебен съвет. Само че, ако се цели действително някаква промяна на начина, по който работи този орган, на начина, по който упражнява правомощията си и още преди това по който се избират неговите чинове и подбират, в най-добрия смисъл на думата казвам подбират, следва да има някакви разумни и допустими, за да не противоречат на Конституцията, промени в Закона за съдебната власт. Аз съм убедена,
доста
че
няма
такива
формирани комисии.
Комисии, точно така, да.
Постоянно действащи, някой трябва да
няма
ги изработи, да ги приеме.
Никакъв законопроект, да. За това, ако този Закон за съдебната власт действа до датата 2 февруари, на 3-ти, съвсем реалистично е да се очаква, че може да открием процедура за избор на следващи чинове на Висшия съдебен съвет.
Тя от кого се инициира?
Тя се инициира от председателите на върховните съдилища, главния прокурор на
което ми напомня,
за съответната
нямаме
квота, Народното събрание следва за своята квота да инициира.
Първо да вметнем, че всъщност давайки, така да се каже, постоянно напирайки да променят ВСС, политиците трябва да са наясно, че те пък нямат никаква готовност нито с промени, нито с имена. Както се казва,
да,
нито
до имена е далече, но ако ще се правят промени, те трябва да се направят най-късно в този период от време и които да са приложими, разбира се, за този избор. Защото иначе пък ще се стигне до продължаване на мандата на този Висш съдебен съвет, което по Конституция е недопустимо, или до някакъв период от време, в който всъщност няма да има орган, който да изпълнява тези правомощия.
Което ми напомни, казахте, председателите на върховни съдилища, бави се един от изборите по процедура в момента.
Всъщност два възможни избора не са се състояли. Единия беше за двама членове от съдийската квота, за съдийската колегия, защото не се постигна изискуемото по закон на мнозинство на гласувалите от 1/3. Причините за това са анализирани, не знам коя е истината, дали е действително бойкот, както се твърди, или пък просто единствените двама кандидати за две места не бяха одобрени от представителите на съдийското съсловие, е въпрос, който вероятно ще бъде само тълкуван, но никога няма да остане до край изяснен. А другото място е в прокурорската колегия. Един от чиновете на прокурорска колегия от парламентарната квота напусна непосредствено след встъпването в длъжност на главния прокурор Иван Гешев. И до днес, извинявайте, да, не е попълнена тази квота. Съвсем скоро ще станат 2 години. От парламентарната квота избора е много важен. Никой в така, суматохата, може би е пресилено или прекалено образно, но в суматохата покрай изборите, конституирането на новото правителство, споразумението коалиционното, което така дълго време беше обсъждано в публичното пространство, престана говоренето за изключително важния избор, който предстои да направи Висшия съдебен съвет в средата на януари. Това е избор за председател на Върховния касационен съд.
Това тръгнах да ви питам, да.
Значи тази фигура е не по-малко важна от тази на главния прокурор. Оставям настрани въпроса, че главният прокурор единствен има правомощия, с каквито не разполага никой от другите така наречени големи административни
трима,
ръководители,
да,
в съдебната власт. Това е съвсем отделна тема, че той е нещо различно от двамата председатели, защото е едноличен орган, има власт, каквато те нямат, макар сегашният главен прокурор да твърди, че той нито има власт да разпорежда, нито има да дава методически ръководства, дори твърди, че и за медийната политика не отговарял и така нататък. Реалностите обаче са други, а пък начинът, по който се упражняват тези правомощия, е съвсем различен. Така или иначе, обаче, избора на председател на Върховния касационен съд е изключително важен. Той предстои на 14 януари. Никой не говори по тази тема през последните седмици, макар че процедурата върви. На практика ние сме почти на финалната права. Одобрени са 2 становища на Етичната комисия за професионалните качества. И всъщност предстои само обобщаване на становища и на публикации, което е просто формален акт. Така че ние на 14 януари имаме изключително важна работа да свършим. Можеше парламента да попълни своята квота в прокурорската колегия с юриста, с изискуемите по закон високи професионални и нравствени качества, включително и сегашния парламент така с пресиране във времето би могъл да проведе тази процедура. Към настоящия момент вече не, разбира се.
Вече изглежда невъзможно.
Не, от този момент насетне е невъзможно да се спазят сроковете, но така ли, че в момента има непопълнени 3 места в Висшия съдебен съвет.
Ами много бързо ни тече времето, дават ми знак, че приключваме. Искам и се все пак да попитам на финала на този разговор. Очевидно ще трябва да го продължим след празниците. Иван Гешев ли е проблема на съдебната власт основно? И ако погледнем все пак на това, което се случва, взимам повод и от скандала между прокуратурата и ГДБО, по всички опити да се преследва нещо или то да бъде блокирано, някак си инспектората ми привлече вниманието. Изобщо тази ефективност по веригата, като че ли не може само с едно име да се изчерпи.
В никакъв случай Иван Гешев не е единственият проблем на съдебната система. Има проблеми поначало в фигурата на главния прокурор, в правомощията, с които той разполага по закон и които са разширени от тези правомощия, които той би трябвало да има по конституция. Настоящия главен прокурор обаче катализира процеса по говорене за фигурата, за неговото конкретно отстраняване, просто неговото поведение, което последва особено през първите няколко месеца от началото на неговия мандат. Просто този процес, който съществуваше от години по говорене и по настояване за реформа, включително в прокуратурата, просто придоби така много бързи темпове. Въпросът за инспектората е отделен и много дълъг, но нямаме време, разбирам. С изтекъл мандат от почти 2 години.
Е инспектората. Благодаря на Атанаска Дишева, ми обещаваме се да си продължим този разговор.
Благодаря ви и аз.